Revelații contemporane. O emisiune de Cristian Măgură.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție emisiunii Revelații Contemporane și în această întâlnire vă propun să urmărim portretul lui Marx. Vă propun un portret al moralei în accepțiunea și în viața lui Marx. Spuneam data trecută, este destul de greu de spus cum vedea de fapt Marx moralitatea acțiunilor sale, fie că este vorba despre distorsionarea adevărului, fie de încurajarea violenței. Dintr-un anumit punct de vedere, era o ființă foarte morală. Era plin de dorința arzătoare de a crea o lume mai bună. Cu toate acestea, a ridicularizat morala în lucrarea Ideologia Germană și a argumentat că este neștiințifică și că putea reprezenta un obstacol în calea Revoluției. După el, se putea renunța la morală și asta datorită schimbării metafizice pe care instaurarea comunismului avea să o producă în comportamentul uman. A iduma indivizilor egocentrici, Marx era înclinat să creadă că legile moralei nu îi se aplicau, ori era înclinat să-și identifice interesele cu moralitatea ca atare. Marx a fost întotdeauna obsedat de propria persoană. Sentimentele și părerile celorlalți nu l-au interesat niciodată prea mult. Trebuia să conducă de unul singur orice acțiune în care se angaja. În mărturile privitoare la comportamentul politic și scopurile lui Marx, mărturii care ne-au parvenit din diverse surse, este demn de remarcat cât de des apare cuvântul dictator. Anenkov l-a numit personificarea dictatorului democratic. Un agent de poliție prusac, deosebit de inteligent, agent care l-a avut sub observații la Londra, a scris: trăsătura dominantă a caracterului său este ambiția și dragostea nelimitată pentru putere. Este un conducător absolut al partidului său, face totul pe cont propriu și dă ordine pe propria răspundere și nu suportă nicio contrazicere. Tekov, sinistrul secund al lui Willich, care a reușit odată să-l îmbete pe Marx și să-l facă pe acesta să-și deschidă inima, ne schițează un strălucit portret al acestuia. Citez: era un om cu o personalitate ieșită din comun, de o rară superioritate intelectuală. Și dacă sufletul i-ar fi fost pe măsura intelectului și ar fi purtat în el tot atâta dragoste pe câtă ură, m-aș fi aruncat și în foc pentru el. Însă, este lipsit de noblețe sufletească, sunt convins că o ambiție personală extrem de periculoasă a devorat tot binele din el, obținerea puterii personale este țelul tuturor strădanilor sale. Și am încheiat citatul. Aprecierea finală pe care Bakunin o face lui Marx este în același spirit. Marx nu crede în Dumnezeu, dar crede mult în el însuși și face și pe alții să-l slujească. Inima lui nu este plină de dragoste, ci de acreală și are foarte puțină indulgență pentru specia umană. Furia caracteristică a lui Marx, obiceiurile sale dictatoriale și acreala reflectau fără îndoială conștiința justificată a marii sale forțe și intensa frustrare în fața neputinței de a-și exercita cu mai multă inteligență aceste forțe. În tinerețe dusese o viață boemă, adesea trândavă și nu tocmai imorală. În prima etapă a vârstei adulte, îi mai era încă greu să lucreze serios și sistematic, stând adesea toată noaptea treaz la discuții, pentru că apoi să zacă mai toată ziua pe canapea, pe jumătate adormit. Spre sfârșitul maturității avea un program mai regulat, dar niciodată nu a ajuns să-și impună autodisciplina în muncă. Cu toate acestea, îi repugnau chiar și cele mai mici critici. Era una dintre trăsăturile care le împărtășea cu Rousseau. Tendința de a se certa cu prietenii și binefăcătorii săi, mai ales dacă aceștia îi dădeau sfaturi bune. De pildă, atunci când devotatul său coleg, doctorul Ludwig Kugelmann, i-a sugerat prin 1874 că ar fi mai ușor să finalizeze capitalul dacă și-ar organiza ceva mai bine viața, Marx, doar dintr-atât, a rupt pentru totdeauna relațiile cu acesta și l-a supus unor jigniri necontenite. Egoismul său furios avea atât rădăcini fizice cât și psihologice. A dus o viață extrem de nesănătoasă, făcând foarte puține mișcare, mâncând deosebit de condimentat, adesea în cantități mari, fumând din plin, bând mult, cu precădere bere înclezească tare, ceea ce l-a făcut să aibă probleme hepatice. Rare ori se îmbăia și nu prea agrea spălatul. Aceasta, plus dieta neadecvată, ar putea explica acele adevărate plăci cu furuncule care l-au chinuit vreme de un sfert de veac. Ele i-au sporit iritabilitatea naturală și par să fi atins punctul culminant exact în perioada în care scria Capitalul. Orice s-ar întâmpla, i-a scris feroce lui Engels, sper că burghezia va avea, atât cât va exista, motiv să-și amintească de bubele mele. Furunculele variau ca număr, mărime și intensitate, dar câteodată îi apăreau pe toate părțile corpului, inclusiv pe obraji, pe rădăcina nasului. În 1873 i-a provocat un colaps nervos marcat de tremurături și mari accese de furie. Și mai aproape de miezul furiei și frustrării sale, și stând poate chiar la baza urii pe care o nutrea față de sistemul capitalist, era grotesca sa incompetență în mânuirea banilor. În tinerețe, aceasta l-a făcut să ajungă pe mâinile cămătarilor care cereau dobânzi extrem de mari, iar dinamica emoțională a întregei sale filozofii morale era reprezentată de o ură pătimașă față de cămătărie. Faptul explică de ce a dedicat atâta timp și a alocat atâta spațiu acestui subiect, de ce întreaga sa teorie a claselor pe bază de antisemitism și de ce a inclus în Capitalul un pasaj lung și violent denunțând camăta preluat dintr-una dintre diatibele antisemite ale lui Luther. Problemele financiare ale lui Marx au început în vremea studiilor universitare și au durat întreaga sa viață. Ele proveneau dintr-o atitudine eminamente copilărească. Marx împrumuta fără socoteală bani, îi cheltuia, pentru a fi apoi permanent uluit și furios când venea scadența notelor de plată plus a dobânzilor. Privea perceperea de dobânzi, important în cadrul oricărui sistem bazat pe capital, drept o crimă împotriva umanității, aflată la baza exploatării omului de către om, pe care întregul său sistem era menit a o elimina. În linii mari, așa stăteau lucrurile, însă, în contextul particular al propriului său caz, Marx răspundea acestor dificultăți prin exploatarea oricărui îi venea la îndemână și, în primul rând, a familiei sale. Subiectul banilor îi domine corespondența de familie. Ultima scrisoare de la tatăl său, datând din februarie 1838, când acesta era deja pe moarte, rea reproșul acestuia acum că Marx era indiferent în ceea ce privește familia, cu excepția cazurilor în care sconta pe ajutorul ei și se plânge. Ești acum în cea de-a patra lună a cursului de drept și ai cheltuit deja 280 de taleri. Nu am câștigat atât toată iarna. Am încheiat citatul. 3 luni mai târziu, nu se mai număra printre cei vii. Marx însă a obosit să meargă la mormântare. A început, în schimb, să facă presiune asupra mamei sale. Adoptase deja un stil de viață susținut de împrumuturi de la prieteni și sume de bani smulse periodic familiei. argumenta că familia era destul de bogată și avea datoria să-l susțină în munca sa importantă. În afara jurnalismului practicat din când în când și al cărui scop era mai curând politic decât de a câștiga bani, Marx nu a încercat niciodată cu adevărat să obțină o slujbă, deși odată la Londra, prin septembrie 1862, a candidat pentru un post de funcționar la căile ferate, fiind respins pe motivul că avea un scris prea urât. Lipsa de interes al lui Marx de a urma o meserie pare a fi fost motivul pentru care familia lui nu manifesta bunăvoință față de cererile sale bănești. Mama lui nu numai că a refuzat să-i plătească datoriile, considerând că atunci el ar fi făcut pur și simplu altele, dar în cele din urmă i-a tăiat complet orice venit. După aceasta, relația dintre cei doi s-a redus la minimum. Ei îi se atribuie dorința exprimată cu atâta amărăciune. Carl ar trebui mai bine să acumuleze capital decât doar să scrie despre el.
How wonderful, Savior, is Jesus my Lord. A wonderful Savior to me. He hideth my soul in the cleft of the rock where rivers of my soul in the cleft of the rock that shadows a dry, thirsty land. He hideth my life in the depths of his love and covers me there with his hand. And covers me there with his hand. A wonderful Savior is Jesus my Lord. He taketh my burdens away. He I shall not be moved. He giveth me strength as my day. With numberless blessings, each moment he crowns, and filled with his fullness divine, I sing.
Într-un anumit fel, Marx a obținut prin moștenire sume considerabile de bani. Moartea tatălui său i-a adus 6.000 de franci de aur, din care a cheltuit o parte înarmându-i pe muncitorii belgieni. Moartea mamei sale, în 1856, i-a dus mai puțin decât se aștepta, dar aceasta pentru că așteptase moștenirea împrumutând de la unchiul Philips. A mai primit, în 1864, o sumă considerabilă provenind de la proprietatea lui Wilhelm Wolff. A mai încasat și alte sume de bani din partea soției și a familiei acesteia. În plus, ei au primit destui bani investiți cu cap pentru a le oferi o situație bună și niciun moment venitul lor real nu a scăzut sub 200 de lire pe an, de 3 ori salariul mediu al unui muncitor calificat. Însă, nici Marx, nici genii nu au reprezentat vreun alt interes față de bani în afara aceluia de a-i cheltui. Moștenirile și împrumuturile le-au venit cu țârâita și niciodată nu au fost cât de cât considerabile. Erau veșnic înglodați în datorii, adesea mari, iar serviciul de argint lua în mod regulat drumul amanetului alături de multe altele, inclusiv îmbrăcămintea familiei. La un moment dat, Marx era în postura de a părăsi casa cu doar o pereche de pantaloni pe el. Familia lui Jenny, la fel ca și lui Marx, a refuzat să ajute în continuare un ginere pe care îl privea drept incorigibil de leneș și de risipitor. În martie 1851, scriindu-i lui Engels pentru a-i anunța nașterea unei fiice, Marx se plângea. Pur și simplu, nu mai am o lețcaie în casă. Bineînțeles, la vremea aceea, Engels era noul obiect al exploatării. De la jumătatea anilor 1840, când s-au întâlnit pentru prima dată și până la moartea lui Marx, Engels a fost principala sursă de venit a familiei Marx. El i-a dat acestuia probabil mai mult de jumătate din ceea ce primea la rândul său. Suma totală este însă imposibil de apreciat, deoarece, vreme de un sfert de veac, Engels a oferit familiei Marx diverse sume, încrezător în asigurările repetate ale acestuia că, dat fiind că următoarea donație era pe punctul de a sosi, îi va restitui curând datoriile. Relația era una de exploatare din partea lui Marx și cu totul inegală, deoarece Marx era întotdeauna factorul dominator, dacă nu chiar despotic. Și totuși, în mod ciudat, fiecare avea nevoie de celălalt, a idoma unei perechi de actori dintr-un duet, incapabil de a juca individual, bombănind adesea, dar rămânând în cele din urmă întotdeauna împreună. Relația aproape că s-a rupt în 1863, când Engels a simțit că parazitismul lipsit de bun simț al lui Marx mersese prea departe. Engels ținea două case în Manchester, una pentru întâlnirile de afaceri, cealaltă pentru amanta sa, Mary Burns. Când aceasta a murit, Engels a fost profund afectat. Mâinile l-a cuprins când a primit de la Marx o scrisoare lipsită de sentiment din 6 ianuarie 1863, prin care acesta îi transmitea sec condoleanțe, după care trece imediat la chestiuni mai importante, cerându-i bani. Nimic nu ilustrează mai bine concentrismul de neclintit al lui Marx. Engels a răspuns cu răceală și incidentul aproape că a pus capăt relației lor. Din anumite puncte de vedere, legătura dintre cei doi nu a fost niciodată ca înainte, căci l-a făcut pe Engels să devină conștient de limitele caracterului lui Marx. Părea să fie convins cam în acea perioadă că Marx nu va fi niciodată capabil să capete vreo slujbă sau să-și întreține familia și nici să-și pună cât de cât ordine în treburi. Singurul lucru care rămânea de făcut era să-i plătească regulat o alocație. Așa se face că în 1869 Engels și-a vândut afacerea asigurându-și pentru sine un venit de ceva mai mult de 800 de lire pe an. Din aceștia, 350 mergeau la Marx. Astfel, în ultimii 15 ani de viață, Marx a fost pensionarul unui rentier și s-a bucurat de o anumită siguranță. Cu toate acestea, el pare să fi trăit la un nivel de circa 500 de lire pe an sau chiar mai mult, justificându-se față de Engels, citat. Chiar și privit din punct de vedere pur negustoresc, o mod de viață proletar n-ar fi indicat acum. Iar scrisorile cerându-i lui Engels fonduri suplimentare au continuat. Dar principalele victime ale nechipzuinței și lipsei de interes pentru o slujbă de care dădea dovadă Marx au fost membrii familiei și, în primul rând, soția sa. Jenny Marx este una dintre figurile tragice, demne de milă ale istoriei socialiste. Avea coloritul luminos, tipic scoțian, tenul palid, ochii verzi și părul arămiu al bunicii paterne. Era o frumusețe și Marx a iubit-o. Poeziile sale o dovedesc, iar ea l-a iubit cu pasiune, luptându-se atât cu familia ei cât și cu a lui. A fost nevoie de mulți ani de amărăciune pentru ca dragostea ei să moară. Cum de-a putut un egoist ca Marx să inspire ta afecțiune? Răspunsul, cred, este că era puternic, impunător, chipeș în tinerețe și mai ales în prima parte a maturității, deși mereu murdar, nu este mai puțin adevărat că era foarte amuzant. Istoricii acordă puțin atenție acestei calități, care însă ajută adesea la explicarea unei atracții astfel misterioase. Era, de fapt, să nu uităm, și una dintre calitățile lui Hitler, atât în particular cât și ca orator public. Umorul lui Marx era adesea mușcător și sălbatic. Și totuși, glumele sale excelente îi făceau pe oameni să râdă. Dacă ar fi fost lipsit de umor, multele sale trăsături neplăcute i-ar fi refuzat orice discipol, iar femeile i-ar fi întors spatele. Glumele sunt însă calea cea mai sigură către inimile femeilor mult încercate, ale căror vieți sunt chiar mai grele decât ale bărbaților. Marx și Jenny râdeau adesea împreună din tot sufletul, iar mai târziu glumele lui Marx, mai mult decât orice altceva, au fost cele care le-au legat pe fiicele sale de el. Marx era mândru de descendența scoțiană, nobilă a soției sale și de postura ei de fică de baron și funcționar superior în cadrul guvernului prusac. Dar despre relația pe care Marx a avut-o cu soția lui, aș vrea să vorbesc mai multe într-o întâlnire viitoare. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până săptămâna viitoare, numai bine!